Velkommen til Radio Shalom. Efter en frivillig pause på en måneds tid, så er vi tilbage med udsendelser. Og denne gang har vi følgende på programmet. Først besøg på Moskva Museet i Aarhus, hvor vi fik Arthur Jørgensen, formidler og underviser på museet, fortælle om museet, historien, og hvilke udstillinger er der nu. Jeg var så heldig, at Henrik fra Kresmerduon til at guide mig rundt på museet. Og det må se, det var spændende, og jeg skal nok komme der igen, fordi det er så stort, så man kan ikke nøjes det hele på en dag. Derefter samtale med Ikke Rom om Radio Shalom i anledning af radions 12 års jubilæet. Til sidst lokalnyhed. Et marked i det jødiske hus. Sjerne har benyttet anledningen til at tale med nogle af dem, der solgte spændende ting. Så velkommen til Radio Shalom og god fornøjelse med udsendelsen. Mit navn er Abraham Kopenhagen. Ja. Så er vi på Moskva Museet i Aarhus. Er det udgangs Aarhus, eller er det i midt i Aarhus, eller hvordan er det?
Man vil nok kalde det i udkanten af
udkanten
Aarhus.
Ja, okay. Det er mere for vores lytter, som måske ikke er helt klar over, hvor det ligger. Så det ligger lige et flot mark, stor mark, og jeg ved ikke, hvor slået museet, fordi vi har ikke set så meget nu, men nu har vi fået en guide, eller det? Ja, du må præsentere dig selv.
Ja, jeg hedder Arthur Jørgensen. Jeg er formidler og underviser ude på Moesgaard, og er uddannet historiker fra Aarhus Universitet. Jeg har min daglige gang herude med at lave undervisningsforløb og vise rundt os meget. Mm-hmm.
Og ja, så kunne det være spændende, hvad du kan fortælle os om museet, og måske dit baggrund.
Ja, altså min baggrund er jo som historiker. Ja. Jeg har arbejdet meget med populær formidling, så ikke så meget, hvad kan man sige, forskning til andre akademikere, men mere, hvordan tager vi historisk akademisk viden og breder det ud til ligesom den bredere befolkning simpelthen. Kom i kontakt med historien til de fleste sådan mennesker. Det er sådan meget det, jeg har fokuseret på. Jeg har arbejdet meget med at bruge fortiden til at arbejde med nutidige, sensitive emner, som kan være meget op til debat simpelthen. Hvordan fortiden kan give os perspektiv på vores egen verden i dag. Jeg har lavet forskellige undervisningsforløb i samarbejde med den gamle by, og har også arbejdet herude på Moesgaard med det samme. Og så laver jeg en masse rundvisning og foredrag og undervisningsforløb og meget andet simpelthen. Så kreativ, unik undervisning, som man kan ude på museer. Der har man lidt flere muligheder end for eksempel bare i klasseværelse.
Og hvad kan du fortælle os om museet så?
Jamen, Moesgaard er et meget gammelt museum. Det er et museum, som har skiftet navn og sted et par gange. Det går hele vejen tilbage faktisk til slutningen af 1800-tallet, nede inde i Aarhus i centrum, hen ved Domkirken, som ligger midt i byen. Der lå det gamle rådhus. I dag er det Kølmuseet. Oppe i toppen der havde man faktisk sådan en forhistorisk, antikvarisk samling. Det var i den stil, som man måske ville kalde et wunderkammer. Det betyder, at du har taget 1 million ting, du synes er flot og pæne, og så samlet et rum, og så sagt, kom og se. Så du har en økse fra stenalderen, du har et romersk skjold, du har en mønt, og måske over fra Indien, eller sådan alle mulige ting, der overhovedet ikke bliver slægtet med hinanden i et rum. Og fra det af, der har man, kan man sige, at ligesom det moderne museet har udviklet sig, og i takt med, at de museumskunsten har udviklet sig, har Moesgaard selvfølgelig også udviklet sig. Det man gør med den samling, det er, at man splitter den op, og mange af delene går ud til forskellige museer, der eksisterer i Aarhus i dag. Noget går til den gamle by, som ligger inde i centrum. Det med kunst går for eksempelvis til det, der senere bliver til Aarhus Kunstmuseum. Og det kulturhistoriske, sådan arkeologiske, går til det, der hedder Aarhus Museet. Det rykker så ned fra Mølleparken ud her til det smukke landskab i den sydlige del af udkants Aarhus. Tilbage ved slutningen af 60'erne, fordi den familie, der havde herregården hernede, Vi befinder os i en stor, flot, grå bygning, og nede for enden af bakken, der har man sådan en herregård, der ligger. Hvis man har besøgt Moesgaard for sådan over 10 år siden, så var man højst sandsynligt dernede. Det var Dahl-slægten, der boede der, og efter at Botilde Dahl besluttede sig, at efter hendes død, så skulle herregården overgå til kommunen. Og kommunen valgte så at lave et museum herude, som så blev til Moesgaard Museum, fordi herregården hedder Moesgaard. Ja. Så det er der, hvor ligesom det museum, vi har i dag, starter. Der ligger det så hele vejen ind til 2009, hvor man besluttede sig for at ville lave et nyt museum. Den daværende direktør besluttede at holde en stor konkurrence, international konkurrence, for at få designet en bygning til det her nye museum, som herude på den her store mark, vi befinder os på lige nu. Der kommer mange forskellige mennesker forbi. Det er ret sjovt. Der var sådan en hel scene med, at så skulle de høre omkring visionen af museet, og hvad for nogle ting, der var udstillet, og det kunne lede til inspiration hos de her arkitekter. Men arkitekten fra Henning Larsens arkitektfirma, han havde en børnefødselsdag, han skulle til samme dag, så han kunne kun være her i sådan 20 minutter eller noget i den stil. Så han tager hjem nærmest med det samme, og får ikke hørt noget af det her. Men han finder noget inspiration alligevel, og så på toget derhjem, så finder han et lille stykke papir frem. Jeg tror faktisk, det er en serviet, hvis jeg ikke tager helt fejl. Og så med kuglepind, så ridser han skitsen til den bygning, vi står i dag simpelthen. Og det er den, der ender med at vinde konkurrencen. Så det er Henning Larsen Arkitektfirma, der har designet det. Hans vision med det har han så forklaret bagefter, efter den blev ligesom godtaget, det er det, man gik videre med. Man skal forestille sig, at på den nordlige side, vi sidder lige nu mod vest, hvor man kan se ud på marken i sådan nogle store flotte vinduer i et pauserum. Altså på den nordlige side, hvor bygningen er højst, at der står en kæmpe mand, en stor arkeolog, samtlige 10-vis 100 meter høj, som er i gang med at tage en skovl og stik ned i jorden, og så løfter jorden op. Og det er derfor, bygningen har den her hældning, som den har. Det er sådan en bakke. Og så har man designet det, så når man kommer ind i museet, så er man, hvad kan man sige, sådan på ja, niveau med jorden. Men hele udstillingen, den faste udstilling om Danmark, ligger nede under i kælderhøjde. Og sammen med den her kæmpe arkeolog, så går man ned ad trappen, ned i Danmarks jord, Danmarks fortid, og på den måde, så går man på opdagelse i vores historie. Simpelthen. Det er sådan den store vision med hele formen på bygningen. Der er også mange referencer til nordisk mytologi, troen, der var i Danmark i vikingetiden, med de nordiske guder, guder som Odin, Thor, Freja og så mange andre. Alt det her sten, vi har rundt omkring, og skiferen, det er fra Norge. Man har søgt at bruge materialer primært fra Skandinavien. Derudover så alt træet er i asketræ. Det er reference til Yggdrasil, livstræet simpelthen. Det er et asketræ. Så på den måde så har man også holdt den her meget stærke forbindelse til sådan tidligere nordisk mytologi. Og det er også fordi, at Danmark som nation bliver skabt under vikingetiden. Så på den måde så trækker man trådet helt tilbage til det allerældste, vi egentlig kan kalde nationen Danmark igennem arkitekturen i bygningen. Bygningen er jo flere etager. Der er jo ikke kun overetagen herop og stueetagen, vi befinder os på, og udstillingen nedunder. Dybt nedunder jorden ligger vores magasiner. Her er der mange genstande fra fortiden opbevaret, når vi ikke bruger dem i vores udstillinger. Pointen er bare, at hele den her bakke er en speciel type jord, som løsner sig og rykker sig. Og det betyder, at man har været nødt til at bygge sådan en kæmpe stor jernplade hele vejen ned igennem. Hvis vi havde haft video på, så ville jeg have vist jer det dernede. Man skal forestille sig sådan en 10 meter høj stålplade, som går tværs igennem hele museet, og som faktisk holder hele bakken fra at skride, og så dermed få hele bygningen til at kollapse. Ja. Der har været mange udfordringer med at lave den her bygning.
Jeg har et spørgsmål. Mm? Nu du snakker om Danmark. Hvor kommer navnet Danmark fra? Ved du det?
Det er et godt spørgsmål. Jeg ved faktisk ikke specifikt, hvor navnet Danmark kommer fra, hvis jeg skal være ærlig.
Jeg har selv spekuleret mange gange, og jeg har spurgt alle mulige mennesker, og der er ikke en, der får svar sådan konkret. Det er derfor, hvor det er dansk, men hvorfor dansk? Ja. Så det er det, jeg mener.
Jeg har en lille sådan klokke, der ringer i mit hoved, at det har noget med Saxo-krøniken at gøre, men det er ikke noget, jeg tror, det der er lidt omkring
det. Jeg har afspurgt dig med.
Ja, nej, det er et godt spørgsmål.
Men jeg synes, fordi der ikke er alle Altså, hvor kan man få det ved? Altså forresten.
Ja.
Ej, ho, det havde jeg glemt.
Ja, ja, du kan spørge ChatGPT og se, hvad den svarer. Vi kan da lige prøve. Okay.
Hvad er det dem? Hvad er det?
Nej, det er noget med Daner, noget gør, ikke?
Ja, Daner, men hvorfor Daner? Hvor kommer Daner fra?
Men det går jo længere tilbage.
Altså. Det var længere tilbage,
ja. Ja, det er også det. Altså, det er jo det, der er så interessant. Altså, vikingerne kalder jo sig ikke selv vikinger, men vi kalder dem vikinger i dag. At være viking, det er jo mere en form for jobbeskrivelse. Eller måske, at du får et område, der hedder op i Sverige, noget med vik. Men måske har de, vi ved ikke nødvendigvis, har de kaldt sig jyder eller nordboere i stedet for? Det er vi ikke nødvendigvis.
Men fordi min bror, som er salmat, det kom fra Tyskland, altså danskerne, det var ikke, hvem det har været før, men altså tyskerne kom her. Men hvorfor hedder det så Danmark? Nå, glem det.
Ja, forget it. Ja, så ifølge...
Vi kommer næste år, så har du svaret til os.
Ifølge en maskine, så tager alt det her med et meget, meget stort gram salt. Så står der i hvert fald her, at navnet optræder første gang i form Tanmark i runeindskrifter fra omkring år 900. Men det er der nok nogle eksperter, der sikkert vil have nogle problemer med, eller noget af den side der, hvis vi skal være helt ærlige. Ja, men det ved jeg desværre
ikke. Ja, det er okay. Det var sidespring. Okay. Hvor langt har vi nået i historien?
Ja, nu var I noget godt omkring bygningen, men så er der så indholdet, tænker jeg.
Ja. Ja, den måde museet er opbygget på, det er, at vi har nede i kælderen Danmarks fortid. Den går fra venstre til højre, fra allerældst tid. Det, der er jo med Danmark, det er, at det jo egentlig er et område, som først kommer frem for ca. 16.000 år siden. På det tidspunkt, der stopper den sidste istid over det, der hedder Danmark i dag, og Norge og Sverige og så meget andet. Der ligger der store, gigantiske isgletsjere, der er samtlige kilometer høje, nogle af dem, og det tynger jo landskabet ned. Så i takt med, at klimaet bliver varmere og istiden stopper, så trækker de her store isgletsjere sig tilbage. Det betyder, at nogle steder så rejser terrænet sig, fordi al den her vægt forsvinder. Det bliver til det, der for eksempel er den østjyske højderyg. Det er det her område, vi bor i her, eller rettere sagt, vi befinder os i her i Østjylland. Og så andre steder synker ned under havet, fordi at der kommer mere højere vandstand, fordi meget af det her is, det smelter simpelthen. Så vi går fra allerældst tid, hvor Danmark begynder at komme frem, fra ca. 16.000 år siden, og så hele vejen ind til middelalderen.
Ja.
Så I har jo, er det 5 permanente udstillinger, I har?
Ja, det kan man godt sige, ja. Vi har de første indvandrere, som handler omkring dansk i samlertid og bondestenalder. Den går fra ca. 16.000 år siden til omkring for 4.000 år siden. Så har vi bronzealderen, som hedder Solens Folk, som handler omkring de her store handelssystemer, der begynder at opstå i Europa. Folk nede fra Grækenlandsområdet begynder at sejle store afstande i Middelhavet og fragter forskellige former for ressourcer. Det er også her, hvor man begynder at producere bronze. Tidligere brugte man flint primært, men bronze er en legering, det vil sige, det er en blanding af flere materialer, primært kobber og tin. Tin har vi relativt meget af heroppe i Danmark, men vi har ikke særlig meget kobber, nærmest intet. Og derfor har fortidens mennesker oppe i Danmark været nødt til at handle sig til kobber, blandt andet fra grækere og mange andre igennem de her store handelsforbindelser. Så er der 2 jernalderudstillinger. Den ene hedder Mosens Ofre. Den er fra cirka omkring 2.800 år siden indtil vikingetiden for 1.000 år siden.
Det er vel rigtig berømt, det er vel gravballemanden.
Ja, det er nemlig fordi det er der, hvor vi har gravballemanden.
Kan man ikke sige, at er det ikke verdens bedst bevarede fund, synes jeg, det er mig frem til? Eller hvad?
Det er
en af dem.
Det er en af dem. Jeg vil ikke trække mig så langt nødvendigt som bedst bevarede, og det hænger simpelthen sammen med, at gravballemanden er blevet fundet ret lang tid siden, relativt til nogle af de meget, mange andre velbevarede fortidsmennesker. For eksempel, hvad er det, han hedder nede i Alperne? Er det Ötzi?
Ja.
Et stenaldermand, der er blevet fundet sådan en frossen sø. Gravballemanden, han blev fundet tilbage i starten af 50'erne, så det er 70 år siden. Og man kan sige, der er jo kæmpe forskel teknologisk, fagmæssigt, bevaringsmæssigt i forhold til, hvad for nogle egenskaber man havde dengang og i forhold til i dag. Så jeg tror, havde man fundet eksempelvis gravballemanden i dag, havde han på nogle punkter nok været mere velbevaret, end hvad han er i dag, fordi man simpelthen bare fandt ham tidligere. Man er jo ekstremt velbevaret. Altså, han er en af de mest velbevarede jernaldermennesker, der nogensinde er blevet fundet. Og det er også derfor, han er en af vores mest sensationelle genstande. Selvom jeg synes, det er lidt forkert at kalde ham en genstand, for han var et menneske, der levede trods alt for 2.000 år siden, ligesom os, men som så er blevet udstillet på et museum. Men ham kan man finde blandt andet der.
Okay.
Ja. Så er der vikingetiden, som strækker sig fra omkring år 800 efter vores tidsregning til ca. 1066. Vikingetiden er en meget interessant tidsalder, fordi det er kun noget, vi har i Skandinavien. Alle andre steder, der hedder det bare sen jernalder eller tidlig middelalder. Men det er noget, vi heroppe i Skandinavien har valgt at sætte, fordi det er der, hvor vi ser vores nationer blive skabt, og samtidig går Skandinavien fra at være et perifært område. Altså, tilbage i oldtiden, altså der er Skandinavien enden af verden. Der bor mystiske væsener, kæmper, underlige mennesker, som er markant anderledes end alle andre, men det ændrer sig i vikingetiden. Fra den ene dag til den anden nærmest, der gør man sådan der, og så kommer skandinaverne rundt omkring i verden. Men det er jo vidt forskellige interaktioner. Nogle steder handler de med folk, andre steder tager de slaver, andre steder de plyndrer og erobrer og så meget andet. Så vi har vidt forskellige indblik fra forskellige kulturer på, hvordan vikingerne var, og det er det, vi viser nede i vores vikingudstilling. Både det lokale, men også den bredere vikingeverden. Og der kan man finde nogle ret exceptionelle ting. Lige nu, et stykke tid nu, har vi Gokstadbåden, en af de mest velbevarede vikingeskibe, der nogensinde er blevet fundet. Et skib, der er 1100 år gammelt, men som er et komplet intakt træ. Altså som vi ikke rigtig har gjort noget andet ved, end at give det et enkelt lag maling i den originale farve, det ville have haft. Resten er totalt autentisk.
Fordi hvem har talt med, hvor de ser, at vikinger...
Nej, det gør ikke noget.
Jeg blander nogle ting sammen.
Nej, det er helt okay. Og så den sidste permanente udstilling, det er så middelalderen.
Ja.
Hvor man kan høre lidt omkring for eksempel Kalmarunionen. Og man kan se dronning Margrethes den første byste. Det er en af vores highlight-genstande dernede. Det skulle have været på en sarkofag i Roskilde, men der var en fejl i alabasten, og derfor blev den erstattet med en anden en. Men man har den stadigvæk. Det er en af de eneste samtidige afbildninger, vi har af, hvad jeg vil argumentere for, Danmarks mest magtfulde regent nogensinde, eksempelvis.
Og så har jeg alle de her mange særudstillinger.
Ja, dem har vi selvfølgelig også.
Jeg siger det med stor smil, for vi bor i Højbjerg, ikke ret langt herfra. Jeg tror, altså, jeg har været her så mange gange. Jeg bruger mange timer på at bare gå rundt, fordi det er jo noget af det, der virkelig er specielt ved jeres museum, eller jeg vil næsten sige vores museum.
Ja, det synes jeg også er den rigtige måde at se Moesgaard på.
Det er så interaktivt i alle måder. Altså, men det er jo en ting, det kan du også måske fortælle lidt mere om, hvad det er, I altså en ting er at fortælle om særudstillingen, men også hvad er det, I benytter det af, fordi at man kunne godt tro, at det bare var ting, der var stillet frem, som man jo har oplevet mange gange, så ligger der en hel masse økser og en hel masse dit og dat. Men her synes jeg, at alle sanser kommer i spil, når man går rundt her hos jer.
Ja, det er noget, der er meget stærkt fokus. Så ligesom prøver jeg for at indfange det hele. Hvad kan man sige? Moesgaards motto er mennesket i centrum. Og derfor så har vi ikke kun vores, hvad kan man sige, radar ude for lokal dansk historie, men også den bredere verden. Og det er det, vores særudstillinger særligt bliver brugt til. Vi har jo haft meget internationalt fokuserede særudstillinger. Og så prøver vi selvfølgelig altid ligesom at finde ud af, hvad foretog Danmark sig i den her periode relateret til. Men særudstillingen handler primært omkring de større bevægelser. Vi har jo været vidt rundt omkring i verden. Altså vi har haft terrakotta-krigerne forbi her. Vi har haft rus-vikinger i øst, hvor vi så på de vikinger, der tog ned af Neberen og Volgaen, et par enkelte, der måske nåede hele vejen ned, for eksempel til Bagdad for at handle og så meget andet.
Men i hvert fald Bagdad?
Ja, til Bagdad. Ja. Det er der stadigvæk meget arkeologisk debat om, som jeg kan forstå det. Men vi har nogle arabiske historikere, f.eks. Ibn Fadlan, som har interageret med vikinger, der har været nede af Neberfloden og kommet ned til f.eks. det, der er Istanbul i Tyrkiet. Dengang hed det Konstantinopel, og beskrevet interaktioner med dem, simpelthen. Så ja, det er et museum, der prøver at omfavne bredt med vores særudstilling. Og jeg synes jo også altid, det er helt klart highlightet at komme herud til vores særudstilling, fordi apropos det, du siger med formidlingsstrategien, vores highlightudstilling er også der, hvor vi ligesom eksperimenterer allermest, vi prøver at udvikle os allermest. Og vi laver totaloplevelser, altså ikke kun at du går ind og så ser en ting, og så står der noget om det, men der er musik, der er lyd. Nogle gange er der dufte. I Egypten besat af livet, vores særudstilling for to gange siden, der havde man relativt for nylig fundet opskriften på en gammel egyptisk balsameringsolie til at bevare. Og så havde vi genskabt den, og så lå vi publikum dufte til den, så man kunne prøve at dufte fortiden for 3800 år siden simpelthen. Så det er det der med at ikke kun at inkorporere altså dine øjne, men altså lugt, fornemmelse, krop og det hele. Og det er både altså fysisk, men også digitalt. Vi har mange forskellige digitale interaktive elementer i vores udstillinger. Et eksempel kunne for eksempel være med rus vikinger i øst. Noget af det første, man blev mødt til som gæst, det var, at man skulle prøve at lege slavehandler. Sådan er det jo. Altså, vikingerne havde trælle. De tog også mennesker som slaver og handlede, ligesom de fleste andre menneskelige samfund har gjort på et tidspunkt. Og så skulle man som gæst se forskellige mennesker fra vikingetiden komme ind, og så prøve at vurdere, hvad vil være en god slave at sælge på de her forskellige marker, så meget andet, igennem interaktive løsninger. Eller der er en rutsjebane i Egypten, besat af livet, hvor man rejste ned af en døde bog, de her lange papyrusskrifter, der beskriver de gamle egypters efterliv, og alle deres guder og så meget andet. Og så skulle man med rejsen på den der forlystelse der, simpelthen se, hvordan at efterlivet udspillede sig, og man skulle til hjertevejning hos de egyptiske guder og meget andet. Så vi prøver både at gøre det levende i den virkelige verden, og også bruge digitale løsninger til ligesom at give en oplevelse, som går ud over det, hvad genstanden egentlig kun kan vise. Så vi har en meget, meget direkte, interaktiv formidlingsstrategi. I vil nok opdage, at der ikke nødvendigvis særlig mange genstande, altså jo, bevarer sig der selvfølgelig mange genstande, men der, det er fordi, du kommer ind og ser 10.000 bronzeøkser. Du ser måske to, og så er det mere fortællingen omkring den, symbolet, tematikken, hvordan har det påvirket de mennesker, som er andet, som bliver sat frem. Og det er selvfølgelig både meget lejende og til den gængse person. Vi vil gerne have, at de mindste børn til en forsker, der ved alt omkring det på en måde, kan lære noget nyt eller se sig i de her fortidsmennesker, fordi de er jo os, altså de er vores forfædre på mange punkter. Vi står på ligesom det, de har skabt. Så vi behandler dem med den respekt, som vi synes, de fortjener, i den, eller som de har ret til, rettere sagt, på den måde, vi laver vores udstillinger.
Men hvor lang tid skal det gå, før man kan se en ændring? Jeg tænker på, folk har ændret sig. Nu så de andre ting, hvor det tog, jeg ved ikke, hvor mange tusind år, så lige pludselig var det, ligner de først, ligner de nogle aber, og så ligner det mere og mere menneske.
Ja, ja, med evolutionstrappen.
Hvor så nu, jeg tænker på, at det sidste, skal man det gå tilbage 500 år, 1000 år, eller 200 år, eller?
Ja,
det, ja, jeg lever 80 år, så ved, det bliver også ændring på 83 år.
Der er jo sket fuldstændig vilde ændringer i dit eget liv der. Altså, vi er gået fra en rimelig analog verden, altså hvor man sendte breve, og hvor du skulle selv ud og hente alle dine ting. Altså, hvis du skulle have noget mad, jamen, så skulle du tage din bil og køre ud og sådan noget. Og nu har vi alle sammen smartphones, der har koblet os til den globale verden, sådan her, altså med det samme. Det er jo en fuldstændig vild tid. Altså, det er så markant anderledes. Jeg kan jo ikke forestille mig det. At den virkelighed, du har levet igennem, fordi tingene er forandret sig så hurtigt. Mm-hmm. Så det der med at sige, hvornår noget er noget, det er et meget svært spørgsmål at svare på. Og det er også apropos for eksempel med vikingetiden. Vi har det oppe i Skandinavien. Andre steder har det ikke, fordi man har forskellige tilknytninger til de her mennesker.
Men de har jo lavet nogle andre ting. De har jo været der. Men samtidig med vikinger var her, så var det nogle andre steder. Ikke?
Mm-hmm.
Om det var i Østen, eller hvad det var. De har livet jo stadigvæk livet. Men på en anden måde, eller har vi haft udviklet nogenlunde det samme?
Ja.
Det er det, jeg mener.
Ja.
Fordi hvis du går på Frilandsmuseet, eller hvad hedder det sådan, så kan du se, hvordan man har brugt en gang værktøj. Og det viser sig faktisk, at de brugte samme slags værktøj over det hele. Det er ikke fordi, det var meget bedre et andet sted. Er det ikke det?
Jo, det er meget interessant. For eksempel, altså sådan nogle gængse værktøjer, som vi mennesker benytter, bliver opfundet rundt omkring forskellige steder, hvor menneskelig civilisation har startet. Altså mennesket, vi har vores fortid selvfølgelig fra Afrika, men relativt hurtigt, da ikke kun homo sapiens, men også nogle af de tidligere forgængerarter, de begynder jo at vandre ud i verden og bosætte sig forskellige steder. Og man kan sige, at nogle af de værktøjer, man benytter, f.eks. en bue, er jo noget, der er næsten universelt i alle menneskelige kulturer. Og spørgsmålet er så, har den idé vandret med alle de her mennesker ud, eller har man opfundet den separat de forskellige steder? Sådan, er vi mennesker gode til at bare opfinde den samme idé igen?
Det, for mig, jeg synes, det er underligt på en eller anden måde, at man på samme tid med nogenlunde, lige pludselig fandt man på noget nyt, og så det ligner hinanden. Altså, det tror jeg, jeg er ikke ekspert på nogen måde, men jeg har sådan på fornemmelsen, når jeg ser sådan nogle udstillinger, at man har nogenlunde på samme tidspunkt, har man opfundet noget nyt, og brugt det. Så fordi jeg gik med min far, og han kiggede på sådan et frilandsmuseet, Ja, det brugte vi også, og det brugte vi også. Det var et par hundrede år tilbage.
Jamen, det, noget, jeg synes, der er virkelig fantastisk, det er noget, I kan se nede i stenalderen. Det er, at nogle gange, så synes jeg, at vi moderne mennesker, vi har sådan en tendens, at vi plejer at se lidt på fortidens mennesker, og se dem som dumme, eller sådan, ikke lige så udviklet som os selv. Men det synes jeg, man nogle gange skal udfordre lidt, fordi hvis man tager ned for eksempel i vores stenalderudstilling, så kan man se redskaber, vi stadigvæk bruger i dag, de bliver opfundet dengang. Altså, hvis man går ned, så prøv at finde en fiskekrog nede i den stenalderudstilling, så prøv at sammenligne den en her, vi har i moderne tid. Der er gået 16.000 år, og vi har ikke rigtig kunne lave en fiskekrog, der er markant anderledes end den, de opfandt dengang. Det vil altså sige, at vi har ikke nødvendigvis, jo selvfølgelig materialet og så meget andet, kunne forbedre den, men formen er den samme. De her mennesker er utrolig kreative. De laver nogle fantastiske redskaber. Mm. Altså et bord, en kniv, skraber til kød, og, altså til at få hud af, til at lave læder og så meget andet. Alle de her ting bliver opfundet allerede tilbage i stenalderen, og koncepter og ting, vi stadig bruger i dag. Så de er utrolig dygtige fortidens mennesker. Mm. Vi har bare fordelen af, at de kom før os.
Når jeg tænker på sådan noget som storbyggeri, om det i Egypten med de her farve, eller hvad vi er, det var jo, man spørger, hvordan kunne de transportere de ting? Altså, det er helt utroligt.
Ja, det er fantastisk, ikke?
Ja. Altså, man, så de har jo haft nogle ting, som de kunne, som man kender ikke i dag. I dag skal du have en kran for at få løftet noget. Den her, så må du, jeg ved ikke, hvad det gjorde, altså det her. Alle mulige idéer om dem. Så det ved ikke, om de var klogere end os dengang.
Ja, men de havde også bare måske nogle andre prioriteter end dem, vi har. Altså, vi ville sagtens kunne, hvis vi satte os for det, genskabe noget, der minder omkring pyramiderne. Vi ville bare bruge vores egne redskaber og værktøjer. Altså, det, de var jo bundet af, det var deres egne omstændigheder. Men det, jeg også synes nogle gange, de begrænsninger, vi mennesker, vi har, det gør jo også, at vi skal være meget kreative til at finde på løsninger til dem. Så de brugte jo altså hejsesystemer. Man kan for eksempel sige, det kender man jo selv godt, hvis der er noget meget tungt, jamen hvis du sætter en pind under og trækker helt ud for inden, så kan du pludselig løfte noget, du ikke selv vil kunne løfte med din egen arm. Og det kan man jo skalere op til stor skala, hvis du har nok mennesker og nok samarbejde. Mm. De gamle egypter ville for eksempel grave kanaler. Lad os sige, de havde fundet en stor søjle til at lave en obelisk eller noget i den stil. Så i stedet for at hugge obelisken ud først, og så rykke den efter den er færdig, så ville de bygge en kanal hen helt lige til den sten, hvor de vil udgrave den. Og på den måde så vil de have en transportmulighed lige ved siden af, og på den måde gør det meget nemmere at fragte de her store genstande rundt.
Ja, ja, det er rigtigt. Så jeg ved ikke, om det var bedst, hvis vi skulle have livet dengang.
Ja, jeg tror, det var hårdere. Der var jo flere mennesker til rådighed. Vi var i Sydindien her i februar måned og var nede og besøge nogle af de kæmpe, kæmpe store templer, som der er dernede.
Ja, ja.
Og jeg tænker mig også, hvordan er de bygget, ikke også? Men der var jo så lavet en, fik vi så fortalt, en rampe, som var på 1 kilometer. Og så kunne elefanterne så trække op af den der rampe, som jo så gik langsomt op. Og så på den måde kunne få og på den måde få trukket de der store sten op ved at simpelthen at bruge en kilometer, som bare hvor det stiger lige så stille, ikke også? Altså, men der var jo netop alle de der slaver, som som så også skulle hjælpe til at trække og sådan noget.
Ja.
Men jeg forstår jo også, at altså, I har jo fundet ud af os, at vi har rejst meget mere, end vi troede, ikke? Så der har været meget udveksling.
Ja, et godt eksempel på det lige nu er i vores særudstilling Kældernes Verden i Europas Urkraft. Derinde der kan man finde Gunnestrup-karret. Og det har vi også i vores normale permanente udstilling nede i Jernalderen. Men her der har vi rykket den op til kælderne, fordi det er en keltisk genstand, men som har fundet sin vej til Danmark. Originalen står over på Nationalmuseet, så det vi har gjort med vores, det er, at vi har ødelagt den. Fordi ydersiden er betrukket med forskellige krigere, men indersiden har kældernes guder. Og derinde der er en gudinde, der hedder Maeve. Og omkring hende, der er der dyr, der har 4 ben, lange snabler, stødtænder. Men det ligner et vildsvin. Det er meget tydeligt, det er nogen, der har skulle lave en elefant, men som nok aldrig har set, hvordan en elefant ser ud. Plus der er lotusblomster omkring hende. Så selvom kælderne primært er ligesom identificeret med et område, der vil svare til Spanien, Frankrig, Centraleuropa, så har mennesker vandret store afstande for handel. Ideer, religioner, koncepter har gået store vidder, og så har måske nogle kelter hørt fra en handelsperson, der har været hele vejen over i måske Indien, ja. Det vil vi kalde Indien i dag, eller Pakistan, som har set nogle lokale guder eller nogle lokale væsener og fortalt omkring det, og kelterne er blevet så inspireret af det, at de har valgt at sætte det omkring deres egen gudinde eksempelvis. Så det er et tegn på, hvor bredt altså, vi mennesker vi vandrer. Verden var selvfølgelig på nogle punkter mere isoleret, end den er i dag. Altså, vi kan rejse til den anden side af planeten på en enkelt dag, hvis vi vil. Men folk tog afsted, tog på de her lange rejser, årlange rejser, og på den måde vandrede idéer, koncepter og varer blandt alle de her menneskelige kulturer.
Ja, spændende. Er der andre ting, som hvor du oplever i løbet af... Hvor længe har du arbejdet her?
Jeg har arbejdet her i 4 år.
4 år. I løbet af de sidste 4 år, har der sket nogle ting, så jeg tænker på, som kunne sige, at det var noget specielt. Det har jeg ikke oplevet før.
Oha.
Det måske ja. Ikke.
Nej, jeg lader mig lige hurtigt tænke om noget, jeg har oplevet som sådan det. Jeg tror for mig som fagperson, nu skal jeg jo sige, jeg er jo historiker, så, og vi arbejder primært i arkeologiens verden, så i min uddannelse har jeg ikke mødt særlig meget. Mange af de emner, vi faktisk taler om, men det altid bliver fuldstændig slået af hver evig eneste gang, selvom det er et sted, jeg arbejder her. Så det er, at hver gang vi laver en udstilling omkring mennesker, eller en ny kultur, så er der altid noget ekstremt fascinerende. Altid nye interessepunkter, jeg opdager, som jeg aldrig troede, jeg ville have omkring den her fortid tidligere. Så det beriger mit eget perspektiv hver gang. Og det er det, jeg synes, der er så fantastisk, ikke kun med Moskva, men generelt, altså med kulturverden og det, der begiver sig med fortiden, det er, hvor menneskeligt det er. Altså, hvor meget forbindelse man kan finde til de her fortidskulturer, selvom de lever for så lang tid siden, fordi de er jo mennesker ligesom os. Så jeg tror, det er det, jeg vil sige, jeg bliver imponeret af hver gang. Altså, det er sådan en periode, jeg tror, jeg aldrig skulle lære noget om, eller have noget med at gøre, ender jeg med at finde utrolig meget, altså sådan, jamen, bekvemmelighed, glæde over i mødet med det igennem at arbejde med det herude. Og det er også det, jeg håber på, mange af vores gæster får, og måske derfor de også vælger at komme igen og igen. Selvom nogle af historierne er lidt noget, man har måske hørt før, altså rusvikinger i øst handler jo stadigvæk om vikinger, men det er en helt anden retning, det er en anden rute, det er nogle nye perspektiver.
Det sidste spørgsmål, det er, så kommer der mange turister?
Ja, det gør der.
Har de så lige så stor interesse i nordisk historie, som
Vikinger er jo sådan en underlig, sådan underlig ambassadør for Danmark på nogle punkter. Vi har mange, især tyske og franske gæster, som kommer herop, men vi har også mange amerikanere og englændere. Og det jeg altid elsker amerikanere for, det er, at de har en meget stærk interesse i deres fortid, sådan hvad deres herkomst er. Man har måske mødt en amerikaner, og så har de sagt, åh, jeg er 1/32 irlænder, eller sådan noget i den stil. Og derfor har de måske en lille St. Patricks figur, eller sådan noget i den stil der. Og mange har jo så også skandinaviske forfædre, danskere, der for der under for eksempel store depressioner tidligere, altså migreret til USA. Så de har for eksempel Jorgensen, eller Andersen, som deres efternavn, og på den måde, så kan de spore det tilbage. Og de kommer jo så altså til her for at møde den her fortid, deres forfædre har haft, og ligesom se sig selv i den. Så vi har mange, 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 mange gæster, som kommer til særligt grundet vikingetiden.
Ja, men jeg vil sige tak for din tid.
Det var så lidt.
Det var og det var hyggeligt, og det var lærerigt. Så vi kan blive klogere også på det.
Ja,
tak skal du have.
Det var så lidt. Jeg håber, I får en fortsat god dag på museet.
Ja, tak.
Og finder en masse spændende ting herude.
Hvad klokken der? Vi har lige tid til at se lidt nu.
Det var så lidt.
Ja, tak for det. Okay, vi sidder her hjemme hos mig. Igal kom her og besøg mig.
Og vi
snakkede lidt om nostalgi, eller ikke kun nostalgi, også hvordan det er med Radio Shalom i dag i forhold til for det 30 år siden, hvor vi skal fejre. Jeg ved ikke, om kan man fejre 30 år, eller skal man bare sige, at nu har vi været 30 år, vi har klaret det.
Jeg synes, det er imponerende, at man kunne lære i 30 år. Okay, du og mig, vi er nu ældre folk, ældre herrer, Men 30 år er meget for en radio. For hvis du tænker på, hvordan det hele startede, så har man tænkt, det kommer ikke til at holde et år. Ikke et
halvt år. Jeg fik at vide af Bjarne Karpantjof. Ah. Dengang var i menigheden, han var jo så sent som et halvt år, så går det.
Ja, han var sådan, det var gang kasseret, ikke?
Han var kasseret. Så der var forskellige meninger om, hvad vi kender og hvad vi kender.
Men det bare siger noget om 30 år. Ja, det er bestemt en markering, at Radio Shalom har en livkraft, som skal nok fejres.
Ja. Og så
jeg håber, at det kan fejres. Det har vi gjort også i de foregående år. Vi plejede at fejre 20 år, 10 år.
Hver år har vi fejret.
Hver år, ja.
Men vi har lavet det her 20 år og 25 år. Det var rigtig stort. Ja,
det var en stor fest.
Ja. Kan du huske, at vi lavede de første år? Hver år, så lavede vi forskellige forestillinger. Vi lavede sådan nogle sketches og ting og sådan. Ja. Og det var rigtig sjovt.
Med påklædning, så alt muligt ting.
Og så kom vi til Leia von Manske i sommerhuset, fordi hun inviterede os, så kom vi derover. Og så dengang var de så, hvad hedder det, det føltes som det var meget vigtigt. Så Leia von Manske, hun kom fra sommerhuset, specielt til København for at lave udsendelse. Ja. Han var så russisk. Han lukkede forretning, før han skulle...
For at være med til festen?
Nej, for at komme,
han skal være tekniker?
Ja, så han lukkede forretning og kom til... Okay. Og lavede den, og så kom han tilbage til forretning.
Men det er bare at sige noget om den følelse at være med.
Ja, det er rigtigt.
At Radio Shalom var en slags familie dengang.
Det var også det, ja, det er rigtigt.
Jeg ved ikke, hvordan er det i dag. I dag er der...
I dag har vi en minus, at vi laver ikke direkte udsendelser. Vi laver det sådan på forhånd, og så sender vi det. Så har vi i kontakt til lytterne.
Ja.
Dengang har vi haft kontakt til lytterne. Folk har reageret. Ja. De har ringet til og sagde, at det var godt, det var ikke godt. Hvad vil jeg? Kom med kommentarer.
Ja. Men jeg siger, når du har spurgt mig, om jeg kan huske, hvordan det hele startede.
Ja.
Så det er igen den fortælling om, at i haven, ambassadehaven, ved ambassadørens residens. Vi har snakket første gang.
Ja, for jeg har jo startet med, kongres inde i Sønderjysforbundet, tror jeg. Sønderjysforbundet, ja. Hvor Bjørn Andersen har udgivet bladet Israel.
Ja.
Og så ser han, og jeg kom fra Itan, jeg var formand i Itan, jeg kom som delegeret til den her måde. Ja. Og så hørte jeg ham sige, tænk, der er så mange arabiske stationer, der ikke er nogen jødiske. Hvordan kan det være? Og jeg tænkte ved mig selv, man har ret. Hvorfor er det ikke noget? Hvad kræver det? Så det, hvor jeg boede dengang.
Nå, det var Bjørn Andersen, der kom med første idé.
Jeg kom med idéen.
Om jødisk radio.
Ja. Og så tænkte jeg, hvad går man så? Så gik jeg til min nabo, så havde det en radiostation.
Ja.
Ind i kælderen. Så gik jeg ned. Og så var han nede bare en båndoptager, eller en pladespiller, og så til optage på gaden, og han gik og snakkede med folk. Og så spillede han opera hele natten, og han fik masser af penge dengang. Ja. Dengang betalte man for alle timer, det er meget, hvor meget man sendte. Og jeg sagde, er det det, der kræver? Bare for, det var sådan noget der. Og så begyndte det at interessere mig, hvad kræver det, og så måtte vi sende en ansøgning om tilladelse, og vi fik det. Og så satte vi sammen i har delt op i forskellige. Vi kom til på den her sendesamvirke, som vi har.
Ja.
Der var nazisterne var med dengang på samme
sendesamvirke.
Ja. Og så vi til første møde, så jeg kom ikke med, var nogen andre. Så de var sammen med nazisterne. Så ringede jeg til kommunen, hvad er det for noget, I laver? Skal vi sidde sammen med nazisterne og lave radiostation? Nej, men de bliver smidt ud nu, og så...
Ja.
Ja. Men det var sådan starten.
Og men jeg kan huske, at du var...
Så hørte jeg, at der var kommet en journalist fra Israel, en, der hedder Igar Rom. Og du må prøve at snakke med ham. Og så var vi så heldige.
Ja,
vi mødtes der på ambassaden.
Ja,
ja.
Men du har introduceret dig selv, og jeg har lige introduceret mig selv. du og mig, vi snakkede om mulighed at lave radioen, og du spurgte mig, om jeg kan være med.
Ja.
Og jeg tænkte, at noget professionelt kommer ikke noget ud af det. Så det vi kan, er at møde sammen med nogle folk, som er interesseret i. Og det har vi også gjort, hvis du kan huske det.
Ja, ja,
første møde. Og dem, der var med til, kunne tænke sig ligesom at blive med og lave radioen, dem har jeg sagt, at hvis jeg kan huske, hvad jeg sagde dengang, at at lave radio, det er en maratonløb. Det er noget, der starter, men det skal holdes. Og det er ikke nemt at holde og blive ved og sende og sende og sende. Ikke bare i morgen, ikke bare næste uge, ikke bare i næste måned, men i næste år, hvem ved. Og nu er det 30 år. Jeg siger, det er så vigtigt at markere dagen. Men man skal lige, som jeg sagde til dig, da vi snakkede lidt før optagelsen, at det, som Radio Shalom har lagt mærke til i løbet af de her år, var, at man har nogle sendetimer, man har forpligtet sig til at sende. For det var tilknyttet den støttepenge.
Kulturministeriet.
Hvad?
Kulturministeriet.
Ja, Kulturministeriet. De krævede, at når man forpligter sig på nogle timer eller schedule,
ja,
så skal man også blive ved at stå for den, man har forpligtet sig til. Ja. Og det har altid været, hvis jeg kan huske, at de her utallige bestyrelsesmøder, det var altid det, som beskæftigede os mest. Ja. Ligesom at sørge for, at de her forpligtelser, som vi har taget på os, de skal fyldes op. Ikke med genudsendelse, men med nogle originale optagelser. Og det var altid et problem. Det kan du godt huske, Abraham, okay. Du har pisket på folk igen og igen og igen. Og det skal man lige huske. Radio Shalom er ikke vurderet efter, om det er en høj kvalitet, man laver. Den er bedømt og vurderet efter, hvor lang tid det kan blive ved at sende. Sende jødiske emner.
Det var ret, hvis man får komplimenter og siger, at det er rigtig god udsendelse.
Ja, nogle gange er det. Men det var ikke det, som bestyrelsen har beskæftiget sig med.
Nej, det er.
Og jeg har været i mange år en professionel journalist i radioen i Israel. Og det var faktisk det emne, som har beskæftiget os mest. Det var kvalitet.
Når vi havde noget andet, fordi I fik løn for arbejde, så det var noget helt andet for at komme på arbejde.
Absolut.
Her er det jo fritidsbeskæftigelse.
Jamen, derfor siger jeg, at 30 år, det er mirakuløst.
Ja,
hvis man tænker på, at man har, som du siger, Bjarne Karpatschow,
ja,
har vurderet, nu et halvt år, det er maksimum, ja, man kan give dig. Så, og det er stadigvæk, okay, vi kender hinanden i mange, mange år. Desværre er der ikke så mange nye ansigter, men måske er der.
Ja. Der er nogle stykker, men selvfølgelig der er flere, der er desværre på grund af alder, på grund af måske sygdomme, og nogen rejste til Israel, og nogen blev træt af det, og nogen kendte hinanden, der er også nogen, der har problemer.
Jeg synes, i det hele taget er det noget sjovt at lave jødisk radio. Det må jeg nok sige. Det er ligesom du sagde i begyndelsen, ligesom Bjørn Andersen ligesom sagde på første gang, du har snakket med ham, at der er så mange arabiske radiostationer i området, i æteren. Hvorfor ikke en jødisk program?
Men når du ser på vores frekvens, har vi haft to marokkanske radio. De kunne ikke sammen. De stoppede begge to. De eksisterer ikke længere.
Nå, okay.
Ja. Og vi havde en fra Indien og en fra Jugoslavien. Og så var det, så vi er kun tre tilbage på vores frekvens.
Okay.
Ja, så er vi kristne, selvfølgelig, som nu.
Som sendte fra vores studio, ikke?
Ja, de havde lidt, men de sendte ikke fra os, men de lavede program i vores lokaler.
Ja.
Så det var, ja, jeg synes, at vi havde virkelig gode forhold sammen med dem, altså vi var heldige.
Men vil du sige, at lokalradio i det hele taget er ligesom at gå ned ad bakken.
Så vores frekvens,
ja.
Så vi kun tre, det var 8 stationer, 6 stationer bagefter, så var det ned, og så var det.
Men er det et fænomen, der ligesom gentager sig også
ved ikke,
med andre frekvenser?
Det ved jeg faktisk ikke. Jeg har ikke siddet i bestyrelsen, så kommer jeg ikke til de her møder ind i.
Men du må indrømme, Abraham, du blev spurgt gang på gang på gang, hvor mange lytter til Radio Shalom.
Det er rigtigt.
Og det kunne vi aldrig svare.
Det var på et tidspunkt, hvor, det er det navn, jeg kan ikke huske ham, det var formand i menigheden.
Jacques Blum.
Jacques Blum. Han undersøgte. Men jeg ved ikke, om det var lytteren på vores frekvens, eller det specifikt Radio Shalom. Vi kan faktisk se, hvor mange det er, der lytter på...
Ikke på internettet.
På internettet, ja. Men ikke på FM. Det kan vi ikke se.
Og så, men jeg, var der nogen lytter på FM, på internettet?
Ja, vi har faktisk rimelig mange. Men altså, jeg ved ikke, jeg ser på 1000, men det er bare sådan noget...
Gæt.
Gæt, ikke? Og i dag har vi nok mindre, på grund af, at vi laver ikke direkte.
Aha.
Og så har vi ødelagt for os selv en hel masse, fordi at, det er noget andet, når man har kontakt til folk, så de er også mere interesseret.
Ja, ja. Især,
og der var også mange ikke-kristne, der regerede, fordi hvis det var helligdag for eksempel, så ville rabbinerne, hvem det var, fortalte lidt om helligdagene. Så kom kristne og ringede, Nyt Testament og Gammelt Testament. Ja.
Men altså, det der den tekniske mulighed, og det må man bøje sig til.
Nej, vi har mulighed, men det ved ikke, folk har ikke lyst til måske at være om aftenen, det vil hellere gå det om dagen, eller?
Jeg ved ikke, om det nye studio, vi har nu, hos Radio Rema.
Vi kan komme om aftenen, hvis vi vil.
Og
udsende live? Men vi har ikke telefon, det problem, vi har ikke, men det kan vi jo installere, men det er noget andet.
Ja. Jeg havde på fornemmelsen, at det er teknisk problem, eller teknisk mulighed.
Nej, altså, okay, men nu har vi fået lov til at komme, hvornår vi vil. Så ja. Det er ikke noget problem nu.
Men jeg siger igen, hvordan forholder du dig til, at vigtigt for Radio Shalom var ligesom at gå og blive ved at sende jødiske emner? Og ikke så meget diskutere eller stoppe på, hvordan kvaliteten er. Det...
Nej, det er rigtigt, men vi kan ikke kræve af folk, der kommer fra gaden.
Det.
Og så skal... Ja, der er nogen, der har selvfølgelig evner. Der var nogen, en der kom fra gaden, jeg ved ikke, om du har hørt den historie. En dag skulle vi lave en udsendelse om valg. Kommunevalg, eller hvad det var. Jeg tror, det var til Folketinget. Det kan jeg huske. Og Sjerne, hun skulle være med i studiet. Og jeg skulle være tekniker. Og så siger Sjerne, jeg er syg, jeg kan ikke komme, så hvad kan vi gøre? Jeg har inviteret folk til at komme, det var nogle politikere.
Ja.
Så siger hun, ved du hvad, jeg kender en, fordi hun er behandlet folk, ikke det her. Så hun siger, jeg kender en, prøv at snakke med hende. Hun har aldrig været i radioen. Jeg ringer til hende og siger, hvad er det, du ikke kommer? Og siger, ja, hun kom fra gaden, stedet sig ned, som om hun har været professionel. Det var fantastisk. Hun har været også i flere år. Så det var meget skægt.
Okay.
Men det var selvfølgelig ikke mange, der kan det her. Og vi har jo også lavet kurser, det kan du godt huske. Vi prøver at lave kurser med, hvordan man trækker vejret, og hvordan... Og du har undervist os, hvordan man finder emner, og alt sådan nogle ting. Og så...
Men det er rigtigt, det er forkert at kræve nogen kvalitet.
Nej, man kan
fra
ikke,
folk,
man
som
kan.
Er fuldstændig amatør.
Selvfølgelig.
Som kommer af god vilje, vil gerne lave radioen, beskæftige sig ikke så meget om, hvor professionelt det er. Gør det, fordi...
Derfor ved du, hvad i loven står det, realiteten står det, at lokalradio, så kan du komme fra gaden og sige, jeg vil gerne se noget i mikrofonen, der kan du have lov til. Vi kan det godt, fordi jeg siger, at det er sikkerhedsmæssigt.
Ja.
Vi ikke godt. Men realiteten, hvis der kommer nogen, så siger, jeg vil gerne se noget hvad vi er i jeres radio, så kan du ikke sige nej til ham. Fordi det er lokalt radio, fordi lokalt folk skal kunne være med. Og de forlanger også, hvis vi ser lokale nyheder, hvad er det? Du skal snakke med folk, lokale folk, og de skal...
Om det, der interesserer dem.
Ja, eller gå til forretninger, eller gå til... Ja, vi er jo forskellige steder, og så finder ud af, hvordan fungerer byen og sådan noget.
Ja, så også den kravliste, Og jeg synes, det er lavet af nogle folk, som aldrig har lavet radioen. Ja. Så, men det er også...
Ja. Men hvis de giver penge, de giver penge, så er det nu til at respektere det vi har. Og hvis du ikke gør det, så bliver det...
Nej, vi har prøvet at gøre mange ting, også på den lokale. Og for os lokale er den jødiske menighed.
Ja, det holder jeg fast på, det er selvfølgelig det.
Så ikke så meget dem, der er på gaden, men dem, der er i menigheden. Ja. Og for dem var i hvert fald mikrofonen altid fri til at komme og sige deres mening, give deres mening til kende og så videre. Men
det er altså nogen, som fra Danmarks Radio, så kom og underviste os.
Ja, jeg kan godt huske det.
Husk, ham der var blind, jeg kan huske, hvad han hed. Han var en blind mand, og han var fantastisk. Han kom i studiet, og han hørte os snakke. Hvad hedder du? Og så kunne han huske dem. Så bare de snakker, så kunne du huske, hvem man
er. Jeg har ikke været med til det.
Du behøver ikke det kursus.
Jo.
Det var meget sjovt.
Det er det spændende.
Ellers har vi haft en med reportagekursus.
Men
det var også sjovt. Der kom vi på det.
Synes du, man kunne lære? Måske det er det. Med 30 år, så kan man godt sige, at dem, der er med, og der er de fleste, som er med, er med fra starten. Og de bliver ved at lave radio.
Nej, det er ikke. Der er nogen, der er helt nye.
Ja, men der er også en kerne. Folk, der sender.
Og nogen har evner til det. De er gode til at spørge til, fordi mange har den fejl, at de overtager mikrofonen, og så glemmer de, at de har faktisk en gæst, der skal sige noget.
Nå, de siger selv.
De siger selv en hel masse, og så forstår de, at der sidder gæsten, og aner ikke, hvad man skal gøre ved sig selv.
Ja, jeg kan godt huske.
Eller hvis man er klogere end gæsten, det har vi også haft. Hvor skulle jeg snakke om et eller andet emne, og så ham, der interviewer, hvis det er mere om emnet end gæsten. Og der, sådan nogle ting skal man have gefyldt, ikke? Altså,
men jeg kan huske, at jeg blev inviteret til en udsættelse til et program. Vi skulle bare sidde, at folk skulle bare sige, give deres mening til kende. Og jeg sagde til studieværdet, sådan gør det ikke. Det er ikke nogen, at spontant en værd kan sige sin mening. Der skal være en ankermand, en studieværd, der giver lov til den ene og den anden, ligesom holder et eller andet form, hvordan og hvorledes man skal se, det kan sendes. Det er ikke noget volontær, det er ikke noget kibbutz kom sammen, hvor enhver kan sige sin mening. Ja. Nej, det er en radioprogram. Det skal være en vis orden i tingene. Helst,
ja, men det er derfor, jeg siger,
der helst nogen, der at tænke har... på den i forvejen. Hvad er det, du vil høre? Hvordan er det den bedste
der
måde?
Der er noget, de forbesætter. Ved du hvad, jeg husker, vi havde en gang, der underviste os, en journalist. Og han siger, hvordan laver I udsendelser? Ja, vi kommer... Og så nogle gange, så du kan aftale ting, og så lige pludselig sker det, der kommer folk ikke. Så er du nødt til, hvad skal jeg sige, finde på. Det kan ikke lade sig gøre sådan. Det kan umuligt lade sig gøre. At bare sådan, som du siger, skal være på arbejde, og det hele, du kan få arbejde 100
gange. Der er ikke noget spontanitet.
Hvis du ikke får folk til at komme, eller hvad vi er, så kan du ikke gøre det.
Hvis du ikke ved i forvejen, hvad er det, du vil høre, og hvordan er det den bedste måde, og får den til at blive sagt, ja, så kommer der ikke noget.
Så bliver det professionelt. De siger, det er professionelt.
Ja, men det... Jeg siger igen...
Men vi har nogen, som... Nogen, vi har nogle stykker, som...
Vigtigt for Radio Shalom er, at det holder... Det bliver ved i så mange år.
Ja.
Og det er den vigtigste. Jeg kan godt se dig, Abraham, render efter folk. Kom bare til studiet. Prøv en gang, og så... Det er så dejligt. Yeah. Og vi har prøvet med den jødiske skole. Og,
yeah, okay.
Og det, var, yeah. Det var også med tanken om at fylde rakkerne med nogle friske...
Altså nogle unge. Vi manglede
ja,
nogle unge,
friske
kan du huske, lyder. Vi havde nogle israeler, nogle studenter, der kom.
Ja.
Og så siger jeg til dem, ved hvad, nu har vi lørdag aften, har vi en udsendelse. I har lørdag, I kan lave, hvad I vil. Det er op til jer, jeg er ligeglad. Jeg blander mig ikke i det her. Og det her er så, når de laver programmer, var i det gamle studie. Og så en dag, så ringede ham en ombo. Så sagde han, Abraham, du klar over, at der kom en hel orkester med trommer i hele muligheden? Og så spilte Og jeg har ikke til at stå der. Hvad fanden laver I nu? Jamen, du sagde, vi kan lave, hvad vi vil, så kom det med orkester.
Ja, ja. Igen.
Åh, nej, det var meget sjovt. Og så snakkede de, og det var helt af tempo. Og så det, jeg tænkte på os gamle, vi snakkede stille og roligt, ikke? Og de unge, de snakkede, du.
Jamen, det er ikke noget i vej med at
gøre det. Nej, jeg siger bare, at vi kan mærke, at det er dejligt at få nogle unge mennesker. Eller Karolinskolen, hvor de var på en tur inde i Israel, hvor de haft det sådan en årlig tur for Karolinskolen. Det er klassen. Kom de i studiet? Hele klassen kom i studiet.
Ja, ja.
Og så sagde jeg, at i stedet for det kommer vi i Karolinskolen. Det gik jo ikke. Men det er bare det. Jeg forsøgte på alle mulige
måder. Ja, men det er igen. Man forsøger at ligesom at fylde op med de her sendetider.
Vildt.
Lave et program.
Fordi vi lever jo, altså det koster penge at have sådan en radio der. Og vi får tilskud fra staten. Så er der nogle betingelser for at få de penge. Og det skal vi selvfølgelig...
Det har vi snakket meget om, ikke?
Ja, selvfølgelig. Sådan er det jo.
Og hvor meget kan man forpligte sig på at sende, hvis man ikke kan? Ja, så må man skære på...
Så skal vi skære på timen, det er klart. Så får vi mindre penge, så er der ikke så meget råd til forskellige ting. Sådan er det. Men altså... Fordi det er frivilligt, så er det måske svært i dag. I gamle dage har folk været mere villige til at...
Ja.
Til det måske så det som en god hobby. Hobby koster penge. Det er bare, hvad for en hobby man har. Det koster nogle penge. Det var en slags hobby at være med til sådan noget. Plus, jeg tror, det måske mangler selskab, eller mangler nogle venner. Ja.
Men nu, når man markerer 30 år for Radio Shalom, har du på fornemmelsen, at man kan blive ved at lave radio på samme måde?
Nej, det bliver, jeg ved ikke, hvor mange timer vi kan lave, fordi det jo problemet er, hvis vi ikke laver de her timer, vi har nu, så bliver det et problem.
Men nu har afskåret på sendetimer.
Det er til halve, ikke?
Meget gevaldigt, ikke?
Ja, ja. Men altså, vi laver faktisk mere end det, men på den anden side, der er nogle uger, hvor det ikke laves. Sådan så, man faktisk skal lave hver uge. Det er ikke sådan, at du siger, når jeg samler næste uge, så er det dobbelt så meget. Det kan man ikke.
Nej.
Nu til at lave det hver uge, det timer der.
Men igen, har du på fornemmelsen, at man kan blive ved og sende,
indtil videre, så kan vi
og sende jødiske emner
ja, det
på Radio Shalom?
Det tror jeg bestemt.
De kommer det 30 år?
Ja, ikke 30 år. Ja, det ved jeg ikke. Det kommer måske nogen, der overtager butikken, og så siger jeg, det synes det er sjovt. Og lave sådan noget, selvom radio ikke så meget ind som i gamle dage. Unge mennesker i dag, de vil have podcast. De vil ikke have det her halvanden time, to timer. Halv time, det er rigtigt til dem.
Ja.
Og derfor skulle vi måske skifte lidt retning og sige, okay, vi laver programmer på halv time.
Ja, ja, det er
og så er det sådan en podcast. Jeg snakker faktisk med bestyrelsen om det. Og det er lidt imod det. Jeg ved ikke, hvorfor. Jeg kan ikke se, hvad skulle være problemet med det her.
Men programmer en time eller to, det er ud. Der er ingen, der har tid.
Det får jeg sige. Ja. Vi har nu halvanden time eller to timer. Ikke? Og det, altså, det er lidt problematisk, hvis bare for folk så... Fordi for at lave et program på halvanden time, I er meget hurtigt i to laver et program. Ikke? Det går lidt hurtigt. Men i går jeg var lavet
vi gør det i to timer endda.
Så laver vi fire timer, det var.
Ja.
Ikke? Så er det klart, at det...
Men så kan man dele det i fire...
Noget med, så
sekvenser.
Bare for at lave program, så det tager fire timer for at sidde i studiet for at lave det program.
Ja, ja, men hvis man nu
ja, så hvis
sender du, vi i to timer.
Ja, det kunne man dele det.
Vi kunne dele sådan en udsendelse en hver halv time, tage en pause, give lov og arrangere det teknisk mæssigt, og så gå videre med programmet, så har du fire timer, fire programmer af halv time.
Ja, ja, det kunne man gøre. Det kunne man gøre. Det, i realiteten, så kunne man godt gøre
det. Men det vil være bedre for lytterne.
Men lige nu har vi kun 10 timer om ugen. Eller 5 timer om ugen. Så kan vi jo lave den, måske. Og så får vi selvfølgelig de timer, vi laver, får vi de samme penge. I stedet for at lave det sådan, som vi gør det nu. Men det er en god idé.
Men det er lige meget, hvis man har 5 timer, for eksempel. Ikke?
Ja.
Det er lige meget, hvis man deler timen i to, og sender halv time. To programmer af halv time i løbet af en time. Det er det samme. Pengemæssigt er det samme, ikke også?
Jo, men stadigvæk, hvis du laver et program, du delte i to, det vil sige samme emne, eller to forskellige emner, Men hvis du bare forestiller dig den emne, du snakker om, ikke?
Ja. Er det noget, I vejen med det?
Nej, så efter halv time, hvis du laver en pause, og så siger du, så nu tager vi halv time til,
ja.
Så kan folk, der vi hører det, de kan sige, okay, jeg hører det i dag, jeg hører den del, og så næste anden dag, så tager jeg næste anden del af programmet. Ja, det kan man sagtens gøre. Det var måske, det skal vi tage op måske til næste møde, der, når vi har møde.
Ja.
Fordi jeg hører fra unge mennesker, jeg snakker med mine børn og andre, at de synes, det med halvanden time, to timer, det er alt for langt.
Ja.
Det kan det ikke. Og min synes, jeg ansætter kun podcast, og det er så halv time ad gang, ikke?
Det kan være, at man kan, nu mener du, den bedste vil være, hvis man ændrer emnet. Hvis man snakker for eksempel om litteratur,
ja.
En halv time om litteratur, så tager man den næste halv time og snakker om noget helt andet. Politik i Israel er meget...
Det kunne man altså på den måde, på den anden måde.
Vi har betragtet vores beskæftigelse med Israel som noget lokalt, end de jødiske radio.
Nej, det er det jo ikke.
Er det ikke?
Nej, fordi det lokale radio, det får... Ja.
Så det eller menigheden i det hele taget.
Jo, men jeg ved godt, at der er nogen lavet det om politik, hvor det foregår i Israel. Og det kan man sagtens snakke om, det er slet ikke det. Men
det dækker ikke lokale emner.
Hvis du siger, at der skal halv time om ugen lokalt stof, så kan du snakke om Israel. Men hvis du har halvanden time, så kan du sige, okay, da jeg tager din gruppe eller din redaktion, tager 10 minutter, den anden redaktion tager også 10 minutter, så hvis hver tre redaktioner og hver har 10 minutter, skal ikke snakke så en hel halv time, hvis man deler det op på den måde der. Problemet er, at vi skal Når vi meddeler, hvad vi har lavet, så skal man skrive, der var også 10 minutter lokalt stof.
Ja, ja, det gør vi da.
Ja.
Men altså, jeg mener, i det hele taget, det er ikke nogen interesse at snakke om indkøb i Netto.
Nej, men du kan sige, snakke med, hvordan fungerer så Netto? Hvor vi er, det kan man sagtens snakke om, hvordan de arbejder, dem der arbejder, eller snakke med chefen der. Jeg har for eksempel snakket med nogen om, de har på taget, har de sådan en grøn, hvor de dyrker grøntsager og alt muligt, og de har restauranter også.
Ja.
Det her ved siden af, det er ikke langt.
Ja.
Og jeg var deroppe for at snakke med dem og høre, hvordan det fungerer. Det var interessant, at de kan lave sådan en restaurant op på taget, og så bruge deres egne grøntsager og ting og sager, og så laver de mad der. Så derfor skal vi alt muligt, altså hvis de laver metro for eksempel, så kan man sige, gå ind i, og hvordan måske få lov at gå ind i metro og se hvordan, ikke bare bekøre med den, men se hvordan de arbejder.
Det lyder ikke helt så interessant for mig i hvert fald.
Nej, men det er lokalstof jo, hvis du snakker om lokalstof. Du kan også snakke, at du går ind på, hvis der er sådan en, du kan forestille mig, en forum, hvor de snakker om litteratur, ikke, alt muligt, kommer forfatter og fortæller om ja. Deres. Og de snakker
om... Vi kan snakke om foredrag af nogen, eller en udstilling om noget, som kan være... Det kan godt betragtes som lokalt, ikke?
Det tror jeg.
Når du fortæller noget om Statens Museum for Kunst, som du har lige set.
Men hvis og... du kommer til Louisiana, det er uden for København. Så det er jo ikke ligesom Københavnområdet. Vi skal snakke om Københavnsområdet plus kommunerne, der hænger med København. Og hvis du siger Lyngby, hvad vil jeg videre over, og så, men hvis du kan ikke komme ind til Louisiana, det gælder ikke for lokalstof.
Det er allerede udlandet med hensyn til København. Men altså, jeg siger igen, hvordan ser du, at Radio Shalom fortsætter?
Altså, jeg er positiv i...
Under de her betingelser, som
hvis vi ikke var positive fra starten, så har vi holdt halvt år, så har vi stoppet, ikke?
Men efter, holdt... efter de her betingelser, som Kulturministeriet pålægger på radioen, ja. Tror du, vi kan lave 30 år til?
Jeg ved ikke om 30 år, det kan jeg ikke sige, men altså, jeg har sat sig på de første...
Man kan godt fortsætte.
5 år. Det er sådan, jeg tror, jeg kan klare 5 år til, måske.
Ja.
Og så bliver det måske lidt for vanskeligt.
Ja.
Men jeg håber, der kommer nogle flere. Vi får nogle flere fra Israel, nogle nye folk. vi har ikke noget fat i nogen rigtigt af de nye, der kom her. Det skal selvfølgelig være danskerne først. Jeg ved ikke, om det er vigtigt, men det gør det nok.
Ja.
Måske nogen af dem kunne tænke sig at være med. Ikke, sådan noget der.
Men så skal det være dansk først, ikke?
Ja, ja, så må de, ja, de lærer det. Vi tager et år.
Vi laver også på hebraisk, men det er noget, som er meget esoterisk. Ikke? Der er ikke ret mange, der lytter til hebraiske programmer.
Ja, det skal jeg ikke sige. Jeg ved ikke, det er det. Jeg har svært at sige, hvor mange lytter til hvad. Men hvis du siger, når vi skriver på det her Facebook, ikke? Laver reklame for det.
Mm-hmm.
Så nu laver jeg for sidst, jeg laver et program, jeg optog det inde i synagogen, hvor det var fra Israel kom til Magbit, eller Magbit, Israel-indsamling.
Ja.
Det kom fra Israel, to dem, og de fortalte om, de samlede penge til ofre i Israel.
Ja.
De manglede penge. Der var over 100 mennesker, der lavede like. Jeg ved ikke, om de har hørt programmet, men bare det, de var interesseret i det, ja. I emnet. Ikke? Og der var 30, der skrev imod. De skal ikke hjælpe Israel, de skal hjælpe palæstinenser. Nu er alt det her, der forbundet.
Oh, okay.
Men de 100 har...
Jeg kan heller ikke lide det her med pengeindsamling. Nu har de lavet bladet Israel.
Ja, de har også sådan noget.
Ja, Dansk Sionistforbund, ja. Som er finansieret af Magbiten.
Ja.
Altså dem, der samler...
Nå, men de har brug for det. De siger, at folk er traumatiseret, og de mangler folk, som...
Ja, ja, men altså... Skal... Og hjælpe... På hvilken måde hjælper du de her... Folk,
de skal, de skal de går til behandling, og hvad vi er, så de skal have nogen som frivillige. Som
jeg synes, at som journalist, det var ikke noget, der fanger mig at gøre et blad med reklamer for at samle penge, indsamle penge for Israel.
Ja, men hvordan skal man ellers sammen? Jeg ved ikke. De har jo mange forskellige, du har alle samle penge. Vi så samle penge, de så alle samle penge.
Ja, ja, men det er helt i orden. Det er ikke, fordi jeg har noget imod, at Magmitten indsamler penge for Israel. Jeg synes bare, som journalist,
nå, ja, okay.
Kan jeg ikke lide at lave et blad, hvor hovedemnet er støt Israel pengemæssigt.
Nej, det var som spændende for mig, da jeg var i synagogen, optog det her. De to damer, de fortalte, hvordan er situationen i Israel? Hvor slemt er det med de mennesker, de har de traumer forskellige steder, og nogen rejser fra Israel, det er en anden sag, men dem, der er i Israel, som har problemer med klare dagen af vejen, og de har alle de gange, de var indkaldt til at være med i krigen, og de kommer hjem, så er der problemer med familierne. Og
hvad ja, ja, selvfølgelig.
Så derfor de har brug for støtte til det her.
Synes du, Radio Shalom skal ligesom mobilisere til sådan noget?
Nej, nej, vi skal bare fortælle. Bare fortælle, hvad er det sådan et problem? Det er ikke sikkert, alle mennesker tænker på, at de tror i sig, at de er verdens, hvad vi er, de har. Og det er ikke altid fungerer sådan. Så der er problemer i sig, som folk har ikke nok. Der er regeringen...
Du kommer meget hurtigt til at diskutere om, hvad er det, man skænker penge til.
Nå, men jeg siger ikke, at de skal samle penge. Jeg siger bare for at fortælle om det. Siger, ja. Når de to fortalte om, hvordan situationen er, og så siger så vi, hvis man har lyst til at støtte det, så er det meget velkommen.
Ja. Ja. Det er i hvert fald ikke
nå, det er okay, interesse. Det er, ja.
Men jeg kan godt se, at Radio Shalom kan godt optage sådan noget og sende ja, det videre det, og gøre folk ligesom... deltager
det
i sådan noget.
Bevidst var det for.
Ja. Ja. Men Radio Shalom interesserer mig mere, ikke fordi emnerne er vigtige for mig, men hvordan det hele mekanismen bliver ved at fungere.
Ja,
vi
fungerer,
og dig og mig
fungerer, fordi jeg synes,
vi er blevet gamle.
Jeg kommer og hører jer snakke to snakker hebraisk, som er lidt højere end os andre. For jeg siger også nogle gange, hvad var det, du sagde, jeg kunne ikke forstå
det. Nej, nej, det er ikke det.
Nej, det siger, det var, der jeg garanterer dig, at nogle israeler, som er her, som er født i Israel, de snakker heller ikke sådan hebraisk som til dagligdag.
Men altså, problemet
er... Og det er vigtigt, det som er meget vigtigt for mig, at idisch har vi, lige med hvor godt og ikke godt vi snakker, og vi optager også lidt, og så sender fra andre steder. Så for mig er det meget, meget vigtigt at prøve på at holde det, så vi ikke...
Ja, ja, det kan jeg godt forstå.
Og det samme med alle de mulige andre emner, som vi kan snakke om, hvordan israeler, som er her, hvordan klarer de sig i Danmark? Nogle har det så bedre, andre har det så andre, og de har noget af det specielt med antisemitisme, hvordan de er påvirket af det ene og det andet.
Ja, jo, det er jo
et emne, som er meget vigtigt, og måske snakke om det, hvordan vi har det med det.
Ja, det vil jeg give ret i. Det er der, hvor menigheden kan være involveret mere i sådan et program.
Ja, men jeg er så lidt, måske, jeg mente, at menigheden skulle være mere aktiv i Radio Shalom. Ikke? Men det er måske vores egen skyld, vi ikke aktiverer dem. I sin tid, så gjorde det, at jeg inviterede hele delegerforsamlingen efter 20 mennesker. Vi tog alle sammen ind i radioen, og de skulle fortælle om, hvad vil de med den menighed? Ja. Hvorfor de stiller op og sådan noget der. Det var meget interessant. Jeg sagde til Bjarne Krasning, vi kan prøve at gøre det nu igen. Vi mangler stof, men han er god til det.
Ja.
For det første var han aktiv menighed, så han kendte
sig. Ja, han kender sig.
Og så kan vi gøre det. Men der nogen skal simpelthen tage og sige, okay, det er noget for mig at tage mig af det. Det er ikke alle kan finde ud af det. Men jeg synes, det var vigtigt, og jeg synes, det var fantastisk godt.
Aha.
Og det ja, var, og der involverer menighed på den måde. De siger, det er også vigtigt for dem at støtte os, fordi de siger måske ikke, vi laver ikke noget for meningen. Det passer ikke, men hvis de var mere, jeg prøver at få fat i Ina Rosen, som er formand nu. Hun er ikke formand, hun er for kvinde, eller hvad? Mm-hmm. Hun er for person.
Nu vil du ikke være med?
Jeg kan ikke finde det der, hvor vi kan, jeg ser til hende, og vi snakker sammen med Sjerne, og prøver at få hende i studiet. Det er umuligt. Jeg ved ikke, om så hun har ikke tid, så hun ikke det. Jeg ved ikke. Men altså, der findes andre.
Men hvis du tager din apparat og går til Ina Rosens kontor, så kan du optage hende der.
Jamen, så skal hun have tid jo til det.
Ja.
Hun skal sige, ved du hvad, jeg har tid den og den dag. Jeg kan ikke bare komme.
Nej, nej.
Men det og, kan det, være... det, og jeg kan ikke finde det, og jeg kan ikke finde tid.
Du behøver ikke at være...
Det, så var det sommerferie, så var det ferie, og så var det nu, og så var det. Det er hele tiden noget, som hun ikke kendte.
Men det behøver ikke at være i studiet.
Det kan... Nej, det er lige meget, hvor det er.
Jeg håber, det er...
Hun skal bare have tid til.
Jeg håber, kvaliteten nu er god nok.
Det skal nok blive god. Det skal nok blive godt. Det er ikke første gang, vi laver det. Nå. Men altså, det er bare, at hun skal have tid. Vi har også været hos, dengang ved Henrik Goldstein, var vi hos ham hjemme.
Okay.
Sammen med Bjarne, og vi interviewede dem. Det kan være hjemme hos andre, det kan være hvor som helst. Vi har nogle gange så lavet det på en restaurant, eller ikke sådan en café, hvor vi sidder der på en kop kaffe og snakker med.
Ja, ja, ja. Godt, Abba, men jeg håber, at det kan blive ved.
Men jeg er glad for, at du fortsætter at være med os.
Ja, men jeg siger, at det hjælper ikke at fortælle igen og igen, hvordan det hele startede. Det er langt vigtigt at tænke, hvordan Radio Shalom kan fortsætte blive etern.
Vi kan ikke fortsætte uden at vi fed. Hvordan siger man, man skal kende sin fortid for at kunne...
Ja, ja, men langt vigtigere er, hvordan kan Radio Shalom ligesom survive?
Nu må vi se, hvad de andre siger, når vi snakker
ja, om det. Ja, lad os høre det.
Ja.
Tak for samtalen, Abraham.
Ja, det var hyggeligt. Det var hyggeligt.
Tak.
Interesting question. Kører den?
Ja, nu går den.
Så.
Hvad skal jeg trykke? Ja, så.
Okay. So, Michael, we have to repeat some of it. So, Michael, we have to come repeat a bit what you have already told me, that you came here in the December 2023, mm-hmm. and with your husband and three children. And you had already before... the 7th, or before you came here, it's before the 7th of October, the murder of killing of the young people and in the kibbutz. Mm-hmm. And then you had already thought about going here because there is a branch of your husband's work here in Denmark.
Yeah.
So, but you decided to stay here after a while. When you said to me, it's both fine, you have your children in the Jewish school, and are you having your work yourself?
No, not yet.
No. But you say it's both, there must be, you know, quite a wearied staying here. There's one thing which is very, which I'm thinking of is, you know, when I talk with the Israelis that came here also before, that there used to be a majority. And now when you're here, you're suddenly belonging to a minority.
Yes.
Do you feel that? Is that, you know, anything that you... That it means anything to you?
Yes, but I think I was... I thought it would be like this.
You knew?
Yes, I've been to countries in the world, and it always had a feeling that I am a minority. I think that the difference is that now the society is much more violent and a lot of anger in the world against us. So,
have you met some of it, or is it just
a little bit?
You?
A little bit.
Yes. Do people ask you where you come from?
I'm always saying where I come from.
Yes.
Yes.
Are you keeping away from quarters, especially quarters in the city, or are you walking around?
Yes. Yes, because part of it is that I'm most of the time I'm with my kids, and it's not that I'm afraid. I'm not afraid. I live in a feeling that what will happen will happen. I'm not afraid. But I don't want them to... I don't want them yet to get the feeling of the hate that can come to them only because they are Israeli or Jewish or I don't know.
But do they ask about the...
They know. They know a bit.
Because
they know.
The police or the protection of the school, for instance.
Yes. They know. We saw a protest once, and they know that it's somehow connected to us. And they know about the war. We came here at the war time, and they know.
And the name of your kibbutz was?
Manara.
And where is that situated?
We were evacuated at the 7, October 7. Mm. Our neighborhood was almost completely destroyed. Some of the families came back, but it's just next to the border to Lebanon.
So what did they say, those people who came back, what did they say?
You know, they want to come back to the life they think they should have. They want to rebuild. They believe that everything will be fine. But I'm not sure I am. I'm not there.
Can you see yourself staying here in Denmark and become a Dane?
I don't know. I think that before we came here, I never thought about the feeling of being so different. I don't know if I can live
not
here.
Not either being outside Israel. You never thought about being it. No. And here you do.
Yes. I feel different. I feel not belong a lot of the times.
But does that have to do with the anti-Semitism? Or does
I'm not sure.
It could be.
You know, it's like...
A legal alien.
Yes. People here are different. It's not like good or bad or better. No, it's just, we are different people. I'm used to another, how you say it, relationships. People are different here.
Another culture.
Yes, yes.
Very much.
Yes. And
but now here today you are standing in a very, very Danish way.
Yes.
In a flea market next to Linda, who we are talking to afterwards.
Okay.
And how is that? Do you feel a little Danish today?
No. I don't know.
Speaking Danish.
I don't know how it is to feel Danish. It's really weird question.
I could ask Linda, do you know how it is to be feeling Danish?
Not really.
I mean, I'm always
me.
I don't
not
know.
Really.
You know, the... I think that maybe in Israel too, if someone will ask me, do you feel Israeli? I don't know. There are a lot of types of Israelis. I am myself. I don't know. I mean, in Israel, we lived in a really in a community, and it was really. I mean, we had these things too. So, I mean, I wasn't. I didn't live in the city and.
Did you sell anything today?
One pair of pants.
Wow.
Yes.
Maybe you should put up the price.
I don't know.
This is what I learned a lot from my daughter, because we stay in the other one, you know, there's the other market.
Mm-hmm.
And then they said, don't make it too cheap, because people don't understand. No, she wanted to sell me something very, very too cheap. First she said, no, it doesn't cost anything. No, that's not all right. Okay, then 10 kroner. I said, no, that's too cheap, Linda. And then she said, okay, 20.
Okay.
So you have to...
Maybe I will think about it. Okay.
Yeah. This young lady here, she has a lot of small children. As a, you know, great-grandchildren.
Mm-hmm.
It's not only great children. Remember, the grandchildren, it's great-grandchildren. Uh-huh. So it's a lot. Two. She's very... And also, in a way, you know, Avram, he could also maybe also, but how many did he have? Five, what did he say? Six or five? So they have to, you know, make a little.
Many more. Many more.
You know, you saw the picture of us. That's beautiful. So, no, so how would you sell to Avram?
I'm not a salesman. I don't know.
It's especially meant for great-grandchildren.
Especially for me.
Is it little girls, or what do you have? Little girls or little boys?
Little
ones.
1 month. 1 month. Old. 1 month.
Yeah, but is it a little boy or a little girl?
Girl.
Okay. You see, this is for very, very small children.
It's like a year, 1 year.
Yes,
old,
but they can, you know, be kept. And this is for even smaller.
I think the smallest here is maybe pants. I have in maybe 3 months.
Wow.
I have something.
That is beautiful. 15 kroner, Avram. I mean, this is beautiful.
How many of them for 50?
You can maybe for 3 for 50.
What?
3 for 50.
Your business. Don't.
Wow, I don't know, maybe.
No. I don't know what she wants. I have to call her maybe.
No, you don't have to. You can say, okay, I dare buy. This is beautiful. It's for every little one. This dear tree here, for example. Then, and then.
You see, make business.
What? Do you want it?
Yes, I do.
Okay.
What can I do?
Thank you very much. Okay.
He wants to pay.
What? Okay.
No, 40. But yeah, what I'm doing? No, 2 for the. I'm really. I'm doing it upstairs. Just to say, 2 er 30, og 45. Så skal du ikke give 50 for 40. Så Linda, nu kommer jeg og snakker lidt med dig. Har du fået solgt noget nu her, ud over den bog, du solgte mig for 20 kroner? Jeg blev nødt til at bruge prisen op, fordi hun ville jo have for lidt.
Jamen, jeg har fået solgt lidt, men det ryger ikke. Det går ikke så hurtigt. Jeg har solgt for 110 kroner, tror jeg. Ja. Så det går fremad, jeg kommer af med nogle ting. Jamen, der er ikke nogen, der vil købe min strikkevare.
Jamen, du har jo
eneste grund til, at jeg ikke køber det, det er farverne. Nu har jeg jo... Men det er fordi, at de farver er jo ikke lige mine farver. Jeg synes, du har de vidunderlige farver. Så...
Hvad vil du have, jeg skal sige?
Nej. Men det går ellers godt, Linda. Det går godt. Fru Kammer herinde.
Jeg synes det er en rigtig god idé at lave sådan et loppemarked. Vi ses. Det er lidt ærgerligt, der ikke er flere.
Er du gået?
Nej.
Går rundt.
Det er lidt ærgerligt, der ikke er flere. Der er nogle rigtig gode bøger. Nej, det er
fint. Sig hej til min søster.
Loppemarkedet, vi er på det rigtige fliemarked den her gang, fordi det er genbrugsting her. Og det betyder så også, at priserne er umådeligt behagelige og meget, meget små. Og jeg synes selv, at jeg har fået nogle fine ting. Og det var lige før, jeg blev nødt til, som jeg sagde her, blev nødt til at bruge prisen op, fordi det var pinligt billigt. Så det kan jeg ikke lide. Men man kan også få lidt at spise, og der er god stemning, og det er lige inde midt i byens hjerte. Lige inde midt i Københavns hjerte. Det må man sige. Det er her, vi er. Og jamen, der er hyggelig stemning. Der er også en del børn, som hjælper til med at sælge deres legetøj. Og hvad har du fået købt, Abraham?
Jeg købte legetøj.
Ja, og jeg så lige, at du købte tre små til de lille nyfødte
kollebarn. Ja, sådan, ja, forhåbentlig kan de lige... Kan man aflevere tilbage, hvis det ikke...
Du kan altid give det til Blå Kors eller noget. Nej, jeg synes, det så meget, meget fint.
Men altså, det skulle det må være nok for til dig.
Nej, men det er det ikke.
Nå.
Og så har jeg også det noget med, at der må, man må ikke have bord, det betyder ulykke at sætte sko på bordet. Nå, så derfor så gør jeg det ikke. Men det fine er det. Du kan se, der er flere andre, der heller ikke har gjort det her rundt omkring, som har den samme. Men ellers er jo ganske god stemning. Og ja, det, jeg siger, der er mange børn, der hjælper med.
Vi skulle have hende, der arrangerer det.
Jamen, det...
Nej, det er ikke hende.
Jo. Er det dig, Ariel, der har arrangeret hele det her?
Ja.
Så prøv at fortælle, hvorfor?
Hvorfor? Det er, fordi jeg er opvokset på en kibbutz i Israel. Og jeg elsker den slags community, at komme sammen og have sådan samvær på sådan et måde, hvor man kender til hinanden på en lidt anderledes måde, og man kan vise lidt, hvem man er, og hygge sammen på, hygge sammen egentlig.
Det er en super, super god og dejlig idé, og jeg synes, du ved, der er også en anden marked, der er det der Hanukkah-marked.
Ja.
Jeg kan godt lide, at den er to,
ja.
Fordi så har vi flere weekend, hvor vi kan gå på, ja, markedet. Jeg elsker den marked.
Ja, men det er jeg glad for.
Og jeg kan også være med til, det kan godt være, at du får mit telefonnummer, fordi jeg vil godt give dig måske nogle tips til næste gang.
Ja.
Jeg håber, at du vil gøre det her. Vi begynder at sige, at det kan blive tilbagevendende.
Ja, men det, altså, jeg synes, at jeg kan se på mennesker, at de er glade for at være her, og det er jeg rigtig glad for. Så jeg håber, at vi kan gøre det igen, fordi der er en sådan, ja, at mennesker vil gerne være her for
super,
det.
Super sød måde at gøre det på. Det er rigtig, rigtig hyggeligt, dejligt. Og jeg kan se, at det lykkes der også at ryste nogen sammen.
Det synes jeg.
Ja, det synes jeg også.
Ja. Der er danskere og israelere, ja, og nogle nye og, ja, nogle...
Og gamle. Og...
Ja, præcis. Så på den måde, er det, altså, det giver jo en fornemmelse på en community, og det er det, jeg savner.
Er der nogen, du savner herinde, du tænker, du kunne godt gøre det for? Er der for få børne, altså småbørn, eller kunne du lave noget, som de lavede på vores dag eller andet? En lille afdeling for børn, hvor de kan sidde og lege med noget, du ved, eller lege købmand, eller what do I know, altså du ved, tegne og male. Jeg ved det ikke, men det lavede vi derude, så der var nogle borde derude, hvor man kunne sidde og tegne. Sådan så, at forældre kom med deres... Det er i hvert fald en lille en, hvor det er også en god idé.
Ja, men det er også en dejlig idé, altså, hvis man kunne det, ja. Jeg tror, at altså, som første gang, så er jeg glad med det, og så er det godt være, at vi gør det igen, og så gør vi det på en lidt anderledes måde.
Netop, det gjorde vi også med vores, man lærer noget. Ja, netop, men virkelig, der er god stemning, og det ser hyggeligt ud, og tak skal du have, og hvad er det?
Jamen selv tak. Ariella.
Tak for det her gode initiativ. Tusind tak skal du have.
Absolut.